Tulong ka si Milabay, ginawan anak ko ang kagahapon. Niyara nga higayon, subli na kong nasiskubrihan ang karon. O kini may tungod sa karon, nga gusto na kong isulti. Unsa ka bulaton sa simbahan ang bidala ka na ako tabok sa halapag kaayong nga mga lugar sa Pasipiko kato sa Utah sa Vietnam. Alang ka na ako, dihil labaw pa kayo sa paglupa, di ba sa katagatan? O sa kanto ka pahinundom sa kagahapon, kapis sa 40 katuig ang Milabay na kaalagad sa panggubatan ni Ana ng Ayuta, isip o sa kasundalo. Ang mga kagahapon ni Ana ng lugar human sa daghang mga katuigan, mahinumduman pag-ayon ako ng mga katawahan nila o makaubanan ako mga kasundalo kaysa akong naalagaran. Si Jacob mag-ausa misulat ang maong mga kinabuhi, Milabay, ingon nga rin ka na mo nga usa ka dambo. Mausap kini din ka na ako. O karon, mibalik ako gikan sa akong mga paghandom niya ng lugar sa paghinumdum human sa lulaan sa tunga sa siglo. Natapos ang akong bulhaton sa simbahan, nagtinguha ako sa pagbisita pag-usap niya itong mga lugar sa gubat. Inubaran sa mahal akong asawa, misuroy ako sa dili sa makahulugan ng lugar. Dili kayo ako siguro, unsay lauman akong pangitaon human sa daghang katuigan, unsay akong nakita, maoy wala na ako damha. Imbis nga mga tao nga nasakitan sa gubat, nakita ko ang kabataon, magahog na populasyon. Imbis kaumahan nga naguba sa gubat, nakita ko ang malinawon, birdi nga kaumahan. Bisa na pagtubo sa kalasangan bago. Nagtuo ko nga katunga sa akong gidahuman makita sa kagahapon. Apan unsay akong nakita mao ang karon o ang saad sa usa ka mahayag nga kaugmaon. Napainumduman ko nga ang paghilak mo pabilin sa kagabhion. Apan ang kalipay mo abot sa kamuntag. Samtang mitunob ako pagbalik sa maong tapit, ugbil ikaw sa makausapa sa kalasangan. Sa akong hunahuna, nadungog ko pag-usab ang tingog sa machine gun, ang tingog sa mga tipaka sa bomba o ang kabanha sa mga armas. Ako nakita pag-usab ang tabunon ng mga naong sa kabataon sa mga higala kinsa mihatag sa ilang mga kinabuhi timaan sa ilang debosyon. Ug ako raguna-una sa usa ka partikular na usa ka adlaw, bugtong adlaw, April 3, 1966, Domingo sa Lukay, ang panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Hapit 42 ka tuig na ang Milabay hindi gayong adlaw. Ang kasundaluhan sa maong batalyon din hina sa Vietnam, pipila ka mga bulan. Usa ako ka lieutenant niato, ang leader sa armadong grupo. Kami nalambigit sa hapit kanunay sa mga operasyon sa kumbati. Yan ang adlaw, gisugdan sa among batalyon ang pag-atake sa teritoryo sa mga kaaway. Sayo kaayo nagpadala kami og patrolya nga tigpaniid sa lapit og mga napulo katawo. Usa kanila mao si Sergeant Arthur Morris. Pipila kanila ang nasamdan sa usa ka pinosiray, lakip na si Sergeant Morris, kinsa nakaalkon og tapsi nga samad. Sa ngadto-ngadto, ang kalalakinaan sa patrolya nag-aginot pagbalik sa among himbutangan. Mitawag kami sa radyo alang sa usag helikopter sa medikal na pagbakwit. Sa pagpasakay sa mga samdan ng mga tao sa helikopter, gipugos ko si Sergeant Morris sa pagsakay usab. Nag-ukon-ukon siya. Sa gihapon, gipugos ko siya. Sa gihapon, nag-ukon-ukon siya. Sa makausap pa, gimay-mayan ko siya. Sa makausap-usab siya, gibalibad. Sa katapusan, ako mingon Sergeant Morris, sakay niya ng helikopter. Siya mitan ako ganako. Ang iyang mga mata matinguhaon, naghangyo. Palihog, sir. Og dayon kini mga pulong nga hangtod sa hangtod migkod kanako dili sila makapatay og ligon nga langgam sama kanako. Ang tibuok tanan-aw na silsil diha sa akong rauna sama sa larawan sa gubat. Ang pagsiksik sa kalasangan, ang walay pasinsya ang kapagputok-putok sa palaban sa helikopter. Ang piloto nga naghulat nga nagtanaw kanako ug ang akong higala nga naghangyo nga magpabil uban sa iyang mga tao. Ako nalukmay. Itugutan ko pagpalayo ang helikopter uban sa kahigayunan nga mabuhay og lain adlaw. Sa wala pa usalop ang adlaw niya, ang adlaw gayod. Ang pinanggan akong higala si Sergeant Arthur Cyrus Morris. Mibuyon sa yuta na patay sa pagpusil sa kaaway. Og milanog sa akong nauna, sige og balik-balik, nabati ko ang iyang tuwaw. Dili sila makapatay. Dili sila makapatay. Dili sila makapatay. Siyempre, usa ka pagsabot sa iyo, gayon siya. Ang mortalidad huyang kaayo. usaran kapitik sa kasing-kasing, ang pagkuha sa nag-usaran ka din hawa, mabuwag din ang kalibutan sa sunod. O sa kahigayon ng ako higala, o sa kamapiskay, buhi ka tao. Ang sunod, ang iyang walay kamatayan ni Espiritu Bibiya, binayaan ang iyang mortal na lawas, o sa katibok nga walay kinabuhing labo. Ang kamatayan o sa kakortina din ang matag usa, kinahanglan mo agi. O sa amin ni Sergeant Arthur Morris, walay nahibalo ka na to, karos ang mabot ka na nagyan. Sa talan nga mga hagit nga atong atubangon, tingali ang pinakadako mo ang sayop nga panabot nga ang mortalidad magpadayon sa hangtod. Ug ang sangputanan nini nga atong mapalangay hangtod ugma ang tinguha og paghatag og kapasayloan din sama sa gitudlo sa Ebanghelyo ni Hesukristo moay lakip sa unang mga katuyuan sa mortalidad. Kining tulokibon nga kamatuoran gitudlo ni Amnalik diha sa basahon ni Mormon. Kay tanawa, kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tawo sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. O tanawa, ang adlaw nini nga kinabuhi mao ang adlaw alang sa mga tawo sa paghimo sa ilang mga buluhaton. Busa, ako muhangyo kaninyo na kamo dili maglangay sa adlaw sa inyong paghinungsol hangtod sa katapusan. Kaya mao nga espiritu nga miangkon sa inyong lawas sa panahon nga kamo mibiya niini nga kinabuhi. Kanang mao nga espiritu adunay gahom sa pag-angkon sa inyong lawas dito niya na nga walay katapusan nga kalibutan. Unsa ka man larawon nga pagbahayag ang gamit ni Amulet? Ang adlaw ni ini kanibo nga kinabuhi. Ang apostol nga si Santiago may pasabot ni ini nga pahagi. Samtang ang tinuod mao nga kamo walay hingsayran, may tungod sa kaugmaon. Kay unsa bang inyong hunahuna? Kamo sama lamang sa aso. Nga sa daklit magpahayag ug unya mahanaw lamang. O kita nga personahe kot kita mo biya ini nga kinabuhi mo ang personahe nga kita mao samtang kita musulod sa sunod.
If Sergeant Morris was
sama pasalamat ni paagi sama ni sagtudlo ni Alma adto nakita karon usa ka panahon nga gihatag kadto sa katawhan sa paghinulsol. Oo, usa ka panahon sa pagsulay, usa ka panahon sa paghinulsol ug pag-alagad sa Dios.
That we have claim on the atonement's cleansing grace, we will live forever with God. This life is not so much a time for getting and accumulating as it is a time for giving and becoming. Mortality is the battlefield upon which justice and mercy
magtagbo. Apan dili sila kinahanglan nga magtagbo. Isa magkaaway kay sila gihusay sa pag-ulan ni Hesukristo.
Sa pag-ulan ni Hesukristo alang sa tanan, kita maalamon nga paagi nga mogamit sa karon. Magpabili na makini nga alang kanimo o kanako. Ngadto sa magtinguha o muhatag ni alang ang pasayloan. Ngadto sa paghindulsol, so sa paghatag o kaloy sa uban, din mohimo ka nato nga makaagi sa pultahan nga giablihan sa panluluwas. Sa ingon din ini tabukon ang ganghaan kanini nga kinabuhi ngadto sa kahimayaan karon mao ang adlaw sa pagpasaylo sa uban sa ilang mga paglapas sigurado sa kahibalo nga ang Ginoo mo pasaylo kanato sa mga gitala ni Lucas sa makahulugarong paagi pagmaluloyon kamo ang pagkahingpit mahimong mopalayo kanato gikan dinhi apan mahimo kita nga maluloyon ug sa katapusan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo mao ang unang mga kinahanglanon sa Dios. Ang akong panaw sa gagapon na kumpleto gitan-aw nako ang palibot ni atong malinawon nga mga rapit sa karon ug nakita ang ilang pagkamabungahon sa saad sa ugmaon. Naghunano ako sa akong higalang si Sergeant Arthur Cyrus Morris. Naghunano ako ni anang malaglagon nga Domingo sa lokay sa kagahapon. Ug ako mapasalamat ug gaayo sa manunubos sa buntag sa Pasko sa pagkabanahaw kin sa mihatag kanato og kinabuhi. Kansang pagganaog ubos sa tanang mga butang mihimong posible sa atong pagbangon ibabaw sa tanang mga butang. Sa umaabot kung kita mukupot sa karon. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.